Кепплер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 17 апрели, Кепптен баалар күнү. Кепптен жин программамызды жазгыда тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиядан мен Жолсун Анын Урван алып барыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте жүзүнө ботокс эттирген ве доодогун чийсирген келин кыздарга көзөкчүлүк күйүшлөрүнө дийлен атылган чап эдилген хабар ве кепилешик Азаттыктын вебсайтына эң көп окуулардын ве эң көп тыңдалгандардын баасына кирипдир. Түркмөнстандын Русия Түркиянын үстүнөн бармагын тээди усулдөрөдү. Балканны рейд кесирилип, никасы жынсы катнашыкта болгондорго 10,000 манат жериме салынды. Түркмөнстан интернетин тийилиги көрүлүп эстилмедик терезеде хаялдады. VPN кызматтары петиге дийреди. Кадиет ве адалет идараларынын ишкерлери сыйныгдан кесирилер деген атылган чап эдилген хабарларды кем эң көп окулонлорун баасына кирди. Фарапты ток, газ ве суу үчүнчүлүгү кадасыздыгына калыя. Рамазан айынын башланмагы менен Ашкабадта арзан эт пайда болду. Түркмөнстан эне де коронавируска каршы көрөшү күйүшлөндүрө. Эне бир түркмөн учору Минскка барып кайтты. Одолкосунун кыстагыр конмогуна калп бомба хоопу себеп болду деген атылган чап эдилген кепилешиктерибиз кем бул кепте эң көп тыңдалгандардын баасына кирди. Урматтуу тыңдоочулар, бул кепте Азаттыктын вебсайтына эң көп көрүлгөндөрдүн башына түркмөн көрүнүштөрү 15-нчи кепте атлы фотосергиибиз чеккен. Урматтуу тыңдоочулар, кепилешиктерибизди кептенин эсас темалары менен давам эттирет. Алардын биринчиси түркмөн хакимиятларынын көзөлдүк салонлоруна каршы алып барган көрөшү жада жөнөкөй раяттарын эне иш жерлерин жетирмеги менен баалуу болсо, экинчиси өңкү президент Курбанулу Бердимухамедовун эне бир көзүйпө берленип ишинин хас көпөлмөгү менен баалуу. Хабарлардан мәлім болшы әлі Түркменстанның өңкі президенті кем уақтал-уақтал дүрлі қызмат нұқатларының дүканларын еш түзгінлер білен бағырлықты өз нәгелеліклеріні діле кетіріп, адамларын ешлеріні етірмегіне себеп болярды. Бір жағдай тәді президентті орында кем көзірлік салонларына қаршы көрілген чәрелер білен мұннан аңырек кем доғам еттірілдігі салымедия. Бұ теманы кәрдесім көзір доғам еттірер.
Түркменстанда гүзәллек салонлары көпчүлүккә япылар косметик хезмәтләрен ва процедураларын һәммәсе дияне әле кадаган идилде. Дине дәле каналлар ачык калыр. Эмауларның ише дине сач кыркма күлән чакланыр. Хәтта уларга сач рәнкләмә кем кадаган идилләр. Азатлык радиосының хәбәрчиләренең мәгълүматларына күрә, бу кадаганчылык гүзәллек салонларына, дәле каналларга ва массаж дигән карханаларга дигәшле, уларның дигән хезмәтләренең әфле күренешләре дияне әле кадаган идилде.
Әхлісі – маникюр, педикюр, косметология, массаж, депиляция, ғаш бежермек. Хич кім ішләп білмейәр.
Деп Азаттыктын Ашхабаттагы чешмелеринен бир айдар. Чешмелерин ой хабарчыларын сөйлөрдөн өрө, инде дине сач кетме үчүн деле каналлары ишлемеге уруксат берилер. Оларга сач ренклемек кадагандыр.
Сач кетме үчүн деллекчилер өз кэрханасына деле кана яалы хасабы алдырмалы. Эмма деле каналар сач ренклемели дээл, сач бежермели дээл.
Деп чешмайдар. Кәбір косметики хызматтарын қадаған әділенлігі ішу кептәнің башында берлі болыпты. Азатлың хабарчылары хусусанды мардақы яғды барыды хабар беріп, Мары вилайетінің байрамалы шәхәрінді қануын қорыжы дарыларын ешәрлердің көзірлік салондарына айланандығыны өе ботоксың хем додық чешірмігін қадаған әділенлігіні хабар берді. Кәрханаларын иелеріне қадағаншылығын бодырын халатында ағыр жереме өе 15 күн тұсық әділмек жедаты барады. Дөйдөрш берилди. Инде болсо Түркмөнстандын пайтактында көзөлдүк салондору көпчүлүк менен япылар. Хабарчылар катта эң улуу той мекандарынын хем япылгандыгын хабар бердилер. Ал жерде диңе ялаңыч диварлар калды деп Азаттыктын хабарчысы 14 апрелде Ашхабадты көрөндөрүн сүрөтлөндүрдү. Хабарчылар катта эң улуу той мекандарындагы салондорун хем япылгандыгын хабар бердилер. Мындан башка да юртта ийратын кийимине үнсүн артыптыр. Хабарчыларын сөйлөрүнө көрө, ишин итирен усталарын көпүсү инде хуфсала дүшөрлөр ве жемгетти болуп кетишен даатлары негиле картияр. Азаттык менен сөйкөттө шулай Ашхабадлы чечмелердин бири жемгетти сердары кахыр ве негилелик артияр дейди. Анын сөйлөрүнө көрө, көптөр косметика кызматтарын кадаган эдилмегине юрдун тээди президенти Сердар Бердимухамедовун консерватив дейилген карайыштары менен баалаштырыярлар.
Әдіркі отты мұның седәбі Сердарың машалы бағытына иді ғалық қарайшылары ве эмансипацияның істерінік көрінішілерінің таңқиды қарайшылары білен бағылыштырылыяр.
deyip yeni bir çeşmeyler. Azatlık radyosuna olup geçen yerdeler bu arada Türkmenistan'ın resmilerinin resmi taydan düşündürüş almak başartmadı. Gözüllüğü girdilen bu novat takı kadarançılık İçeri İşler Ministerliğinin yol başçısının çalışmağının ideyanın kabat geldi. Bu kadr çalışığından son destine ilata polisiya gözökçülüğü güçlendi. Yollarda köpçülüklüğün reyitler geçirilip yol hareketini bozanlar televizörde görküzüldü. Şeyle hem resmi nikatı olmadık cüvütlere cerime salmak işine bat verildi. Geçmişte Türkmenistan'ın ilatı saç renklemek, manikür etmek ve yüzüne timar vermek kadagançılığı bilen 2018 yılın aprelinde 100% oldu. Şonda devlet edaralarının işarlarından saç renklemekten, yüzüne timar vermekten ve manikür etmekten saklanmak talep edilip başlandı. Şeyli hem ayal gıyızların eşiklerinin uzayın yere deyip giyin bulmağı, bedeni yaşatmağı talep edildi. Polisiya bu düzgünleri bodonluğuna edip ayalları köçelerde sakladı, sonra gitti ve cerime saldı.
Hepdenin zemininin liyartınız. Türkmenistan'ın sebepli ya da sebepsiz işini yitiriyen Yönököy rayetlerden tapavutlulukta önkü prezident Kurbanguly Berdimuhammedow yurdun kanun çıkarıcı kurulmasındaki ulu vezipesinin daşından yine bir avroylu vezipe eye boldy. Bu temani kardeşim Maksat Ataev dogam ettiriyor.
Türkmenistan'ın öňkü prezidenti Halk Massagatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe döwletler guramasynyň hemişelik massagat berici organy bolan Ýaşullar Geňeşiniň agzasy boldy. Gurama bu barada 15 aprelde beýanat berdi. Beýanat eks-prezidentiň Ýaşullar Geňeşine Türkmenistan'ın ýaşul hökmüne agza bolanyny aýtdy. Şeýlede beýanat Berdimuhammedowyň Ýaşullar Geňeşine gatnaşmagynyň Türkmenistan'ın siýasy, ykdysady, medeni we insanperwer ugurlarda türk dünýäsi bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy üçin oşturmakda goşyan goşandyny täze itergi boljakdygyny aýtdy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow fevral aýynda Aşgabatda geçirilen halk massagatynyň nowatdan daşary mejlisinde ýuwurdy dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýan aýdyp prezident wezipesinden çekilmek niyetini yandırdı. Bunun ideyanı yurtta kısağlı prezident saylavları geçirilip ex-prezidentin 40 yaşlı oğlu Serdar Berdimuhammedow en yokarı devlet vedifesine yeledi. Medya haberlerinden çen tutulsa prezident Serdar Berdimuhammedow daşarı yurtlu yokarı dereceli mihmanlardan ilkinci olup 25 Mart'ta Türkiye Devletler Kurumasının Yaşlılar Genişinin başlığı Binali Yıldırım'ı kabul etti. Devlet televizyonuna göre şol günü Gurbanguly Berdimuhammedow hem Yıldırım bilen Aşgabatda duşuşdy. Türkmenistan noýabr aýynda Türkiýe döwletler guramasyna synçy agza hökmüne kabul edildi. Olal Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi Türkiýe geňeş atlandyrylan gurama agza ýurtlaryň döwlet başdanlarynyň 12 noýabrda Stambulda geçirilen sammitinde Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistana wekilçilik etdi. Bu samitte kurumanın adı ütküdüldü. Sinçiler bir taraf Türkmenistan'ın Türkiye devletlerinin hizmettaşlık kurumasına taraf barha kolaylaşmağını yurdun sevitte ve dünyada emele geliyen tədi şertlere uygunlaşmak ve öz yaranlarını qaytadan gözünü geçirmek sinanşığı bilen düşündürüyerler.
This organization of Turkic states is a natural for a country like Turkmenistan, right? Linguistically, culturally, historically.
Türkiye devletleri kuruması Türkmenistan yali yurd için dil taydan, medeni ve tarihçi hitten tebiyi yaran olup duruyor.
Deyip Merkez Aziya boyunca ekspert Brius Panier 15 aprelde Azatlyk radiosuna veren interviusunu aýtdy. Bilermen Türkmenistanyň Türkiýe döwletleri, hususan Türkiýe tarap barha golaýlaşmagyny postsovet kiňişlikde Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş nukdaý nazarından teljerdi.
Generally this is something that we're seeing, you know, across the board in Central Asia, at least among the Turkic speaking states, right? You know, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Uzbekistan.
Merkez Aziýa ýurtlary, hususan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkmenistan ýaly türkiýe dilli döwletleriň ählisi Ukrainada bolup geçen wakalary wane diýerler. Olar Russiýanyň garaşysyndan has agyr ýitgi çekýändigini görýärler. Munyň bilen Russiýanyň awry biraz pese gaçýar. Her bir ýurt üçin partnýor gerek. Eksport we import uğurlary gerek. Howpsuzlyk ýardamy, zerur bolanyny bil baglary ýaly hyzmatdaş gerek. Ýöne eger desen Merkez Aziýa ýaly Ýewrazy ikliminiň kalbyna yerleşýän sewit bolsaň, onu bu zatlar saňa has köp gerek. Häzirki wagtda hemmeler öz ýaranlaryny we hyzmatdaşlaryny gaýtadan gözden geçirmeli bolýar.
Everyone's going to have to reassess their alliances and partnerships with other countries at the moment.
Dipanyr adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkiýe döwletleriniň hyzmatdaşlyk geňeşi 2009-njy ýylda esaslandyryldy. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazakstan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkiýe bu guramanyň doly hukukly agzasy bolup Wengriýa we Türkmenistan oňa syýnç agda hökmüne gatnaşýar. Brius Panyeri ýere Gurbanly Berdi Muhammedow ýaly öňkü döwlet başdanyň guramanyň ýaşullar geňeşine agda bolmagy guram üçin ören möhüm bolup durýar. Gazagystanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayew hem bu guramada işçiň çykyş edýärdi. Şeýle-de ekspert Türkmenistanyň Türkiýe Azerbaýjan ýaly döwletler bilen hyzmatdaşlygy ösürmeginiň ýurdun energiýa eksportyny diversifikasiýalaşdyrmagyna goşun goşup biljekdigini notady. Galiberti'de bilermen Berdi Muhammedow'un Türkiye devletlerin yaşlılar gengeşine ağda bolmağının Türkmenistan'ın bu yurtlar bilen xas yakin ve xas açık katnaşığa vuran ımtılışını görkezeyenliğine aitti.
It means that Turkmenistan is signaling that it's much more open and willing to cooperate with this group, the Organization of Turkic States.
Gepler Alatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň ow huzurlundaky kynçylyklar we ýöneki adamlaryň hökümetiň alyp barýan ow siýasatyny garaýyşlary, sultanyny döwlet ýetiligindäki türkmen medeniýetine aýdylmaýan daýhan islegler barady söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň täze prezidenti hem olarky prezidenti ýaly häkimet başyna gelen wagtyny ow huzurlundan dören agyr ýagdaýy gaýtaplaýyn tasdiklap Hökümet başlygynyň oğu huzurlu goýunça ornatary Eten Murat Oralgelliýew işde goýulan kemçilikler çünnilen kesgitleme esasyny käýin çerdi. Ýogsa 8 aprelde geçirilen hökümet maslahatyna ýene de ýurdun oğu senagat toplumyna gazanylan ul üstünlükler görkezýän ösüş sanlary getirildi. Serdar Berdimuhammedow bu ösüş sanlaryny ýa-da gazanylanyny gaýdylan üstünlükleri açyk inkar etmedi. Emma onun bu pugdogu gödökçülük ediyen vicepremierin kapitalinden yeni bir gödipe dörötmeği. O huzuru koyunca prezident genişlesini belirlemeği 3. prezident doğrunda hem ova meselesinin bulmanını hükümet meclisinde ileri tutulacaktığını anladı. Çoluk vakti seyinciler payitağıtta ve sevitlerde yakasını tanıdan çörek novatları, postsevit genişliğine fevralın ayağını dören yağdaylar ve onun dünyadaki ağırlık öpçünçülüğünü yetirecek tesirlerle bağırlıkta Kiçi Berdim Komedi'nin o huzuru ve nevut kalpuğda koyunca prezident genişlesi verip pelerini giyirmeginin tötenlik değerligini aýdýarlar. Ýatlasak öňkü prezident Gurbanyly Berdimuhammedow hem 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenine näme etmeli bolsa edip owa adamlarynyň meselelerini çözmek wagtyny beripdi. Sebäbi ondan öňkü prezident Sapar Murat Niýazow ömrüniň soňky ýyllaryna öz ygran eden täze owa siýasatynyň netijeli bolmanlygyny, ýerin eýesini tapmagyň başartmanlygyny, netijede ýurtda gurulan dokma kärhanalar üçin zerur bolan paxtanyň hem öndürilip bilinmeýänligini boýnaldy. Şeýle-de ol yer, suw meselesinde giň ýaýranlyga edilýän korrupsiýany gaýtaklaýyn tasdiklap, öz jogapkärçiligini boýnalman bu meselelerde yerli häkimleri günäkärläp çykyş etdi. Yerli häkimleri günäkärlemek we ýygy-ýygdan täzelemek usuly Gurbanyly Berdimuhammedow döwründe hem doly dowam etdirildi. Munyň üstesine yerli synçylaryň we adatlygyň habarçylary bilen açyk we anonimlik şertinde gurulýan daýhanlaryň aýtmaklaryna görä yer suw bilen bagly korrupsiýa Pagtaçylykdaky, Çoltanyny gan suwunlarynyň ekrançylygyndaky, ýüpekçilikdäki, bag nahallaryny oturtmakdaky mezur rahmet soňky 15 ýylda has çuňlaşdy. Suw, dökün, tehnika meselelerini kötönýän we çekken rahmetine görä gadan jedip bilmeýändigini aýdýan owa adamlar bolsa ýyl-ýyldan garyp düşdi. İşden el sowan adamlar barhaken rahmet migrasiýasyna ýykyn edýär. Adatlyk bilen açyk we anonimlik şertinde gurulýan aktivistleriň sözlerine görä, başda ow huzurlundaky artdyryp ýazmalara garşy çykan Gurbanyly Berdimuhammedow, soňra ow huzurlundaky işleriň ekişiň we hasyl ýygnamagyň hakykatda ýalan ösüş sanlaryna ukulýan dawaraly spektakly öwrülmegine ýol berdi. Onun vicepremier oğlu bolsa prezident olmadan önüň prezident kakasynyň awrayyny reper ýetirýändigini aýdyp çörek nowatlarynyň görür gözden gizlenmeginiň aladasyny etdi. Synçylar ow huzurluk ekinleri bilen bagly arymlaryň ýa-da ilmi sahasy bolmadyk ýapyşalgalaryň prezidentlik ýaş nesliň wekiline geçenden soň hem dowam etdirilmegini ýurtda giňden ulanylýan mezur rahmetiň we kadaý urulyp barýan aýryk gyçylygynyň saklanyp galjagynyň alamaty hasaplaýarlar. Ýylat köpçülik üçin döredýän dowamly aýryk otym kynçylyklarynyň başga mezur rahmet ýurdun halkara guramalarynyň öňüne alan adam hukuklary borçnamalaryny bolmakda hem ýylgyderli tanqid edilmegine sebäp bolýar. Mesal üçin, Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň ýyllyk kasawatyny Türkmenistanyna Mezuriýa hökman rahmetin jezaýerlerinden başga ýerde kanun esasında gadagan edilendigi. Emma muňa garamazdan adamlaryň hökümetiň geçirýän dürli çärelerini şol sanyny pagta ýygmagy, gurçuk saklamagy mezur bolýanyny gaýdylýar. Bellemeli yeri Türkmenistan'daki mezur dekmet. O huzurunu saklanıp kalyan neticesi usuller vardı inni halkarı hukuk kuramaları. Jurnalistler ile birlikte dışarı yurtlara çıkan Türkmen aktivistler hem öz fikirlerini aydıp başladılar. Sol aktivistlerin biri Mart evtindeki ve yurdun beylaki yerlerindeki o huzurluk meselelerini kovgulayan Nur Muhammed Anay filan sökvettöşlüğü geçmedenin Progress Nokot Online eserinin geçen yıl çap eden makalasından kevr cümleleri dinleyicilerin dikkatine yetirmeyi makul üllük. Sitatı, durnuklu usuller ulen yetiştirilen pağda az su, az kimik dökünler ve pestisitler ulen östürlüyar. Sol ruhatın ödününü dayhanların, yığımçıların iş şertleri kovulaşyar ve dayhanların giyirdecileri yokorlanyar deyip internette Türkmen temalarının analitik makalları çap ediyen neşriye diyar. Şeýle de nesir bu meselede Türkmenistanyň duwulleşir goňşusyny Özbegistanyna amala aşyrylan özgörtmelere üns çekýär. Sitatanyň başy 2022-nji ýylyň hasyl möhümünden başlap döwletiň pagty önümçiligini, bahalary we hökmany satuw meýilnamasyny düzgünleşdirmegi ýatyrly. Olan mezur ve çağat ekmetinin ulanılmağı sebepli Özbek paltasında çeklendirmeleri girden Özbek hükümeti Abasa hükümetinin ve halkarı ekmet kurumasının övgüsünü kazandı. Özbek sahanına her yıl palta hasıl mevsiminde 2 milyona kolay adamı işe çekerler. Halkara Rehmet Kurumasının tədi xasavatına görə Özbekistan 2020-ci illə paxta önümçülüğünü çağıq və mezur rəhmətlilən görəşi çaltlandırmağı başardı deyib Progress Nokot Online nesiri Özbek hökumətinin 2017-ci illə yığımçıların rəhmət takını epesli yokorlanırını hem belləyib geçər. Hormatly dinleyijiler, bu makala bilen internette Progress Nokot Online nesirini doğruluğunu tanışıp bilersiniz. Eýhem Türkmenistanly paltaçylaryň alýan aýlyklary näki şertlerde ýokarlandyrylyp bilinýär. Türkmenistanyny nädip mezur däkmetiň soňuna çykmaly we daýkanlaryň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaly. Bu temany Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan Nur Muhammed Anay bilen telefon arkaly geçirilen söhbet bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, söhbet döşlügi dinläp siz hem öz pikirlerinizi ýazsaňyz ýa aýtsaňyz minnetdar bolardyk. Nur Muhammed, siz bir ova oglan hökmünne Türkmen ovasının öňünde duran problemler, şuňky meseleler bardy, öz pikiriňizi paýlaşsaňyz. O huzurunda iň esasy nähili ýalňyşlyklar göwürli, näme üçin şuňky agyr ýagdaýa geldi Türkmenistanyň o huzurugy?
Şuňa çen näçe Türkmenistan hökümeti diňe owadan siýasat alyp bardan, olyň iň esasy ýalňyşlaryň biri. Owadan siýasat, ýagny telewizorda her ýyl ösüşlere beslenýän statistik maglumatlar bilen, inha geçen ýyla garanynda ýüz näçe göterim artdy, şeýle beýle gurunglar bilen halka aýlap geldiler. Ýagny göz boýagçylyk siýasatyny gara aýyrmanlyklar üçin biriň o hojalygymyzda belki strukturalarda da kemçilikler bar, ýöne şu edek o hojalygyna degensek, mesal üçin biriň özümiz bilýäs, biriň potrodumyz bardy, paýta potrodumyz. Yani şonun dökününü alacak olsan o arçınına ona 5 manat vermeli. İn sonunda paltasını tavşıranda bir giden tutumlar var. Misal için bir gede külte geçen olsa 3 ödek dipler diyarlar. Azot verilmedik olsa belirli dipler diyarlar. Su probleması var. Buram azabının karşılığını Türkmen'in dayıhanları hiç kaçanam razi bol bilmediler. Bir Kurvan Ulberd Muhammed'in geleyen yılı barıncı yılını daha oldu kovu verdi. Ana şonu hedirim hemme dayıhan bilye. Ondan sonkulon hemmesinde de dayıhan öz adağının karşılığını bilmedi.
Ulu Berdim Hümmedif hakimiyet taşına gelenini, oğu problemasını, oğu meselesini çözmeyi bir kuada verdi. Sebebi önkü prezidentken yerin eyesini tapmanlığını boyun alıptı. Ama sonundan son kevr sinansıkların edilenliğine karamazdan Berdim Hümmedif'in dövrünü oğu ilatının has garip düşenliği, oğu infrastrukturasının has tozanlığı, su deskalarının olsa sağından çıkanlığı, şu su hukdanlarının hem iyideksiz kalanlığı ediliyor. Suçun mu?
Şol gatçyn şol, şol hakikatlar üçin hatta owa arasında, ilat arasında şeýle bir değişme ähengli bir sözlerim bardy. Türkmen başy döwründen galan görürüm ol. Şu wagt yerde pene yok, küçde pene var diýdiler. Çünki öňünde tans edenlere ansambl gruplara pul berýärdiler. 5000 dolar, 3000 dolar bayrak berýärdiler. Bu Dayhan Wolin öz yer azabynyň hem pulyny hakyny garşylygyny alyp bilen okdy. Şoň üçin şo gurrun şo taýdan galan şol. Hakikatdan hem adamlarymyzyň öz maksadyna ýetmeýändigini tutnamaty we Bittiçede de dayhançılık aşaklıktan gidip bari da ol görkezilen televizyondaki istatistik malumatlardan hemmeti yalan.
Indi Gurbanul Berdim Hömedov son konmeyaçylyň dogamyny agrotehnik düzgünler berza etme kakynyna her mejlis geçirenine dagy tawsyryk berýärdi. Indi bolsa onuň ogly täze prezident şo o huzurunda agrotehnik kadrlaryň berza edilmeliligini gaýtalap başlady, aýdyp başlady. Ýa-da siziň sözüňizden görnüşine görä şo Türkmenistanyň mysal üçin kültür diýdiňiz beceriş geçirmeli olsa 4-5 gedek kogosa, 4-5 gedek su orulmalı olsa, sol her becerişten son dökün verilmeli olsa, bir ya 2 gedek kem so beceriş geçirilip bilinmeyenini kaydılıya, suun yetmeyenini kaydılıya, dökünün yetmeyenini mi daha mı aydılık geliniye? İndi sizin pikirinizce şu yagdaydaki o problemaları çözülecek olsa, hakikatten hem hükümet yolbaşıları çözecek olsa neyem etmeli sizin pikirinizce? Bu ne edip edilip biliner?
Hususiyetçilik tip bir zat neyem çündür ya. Hususiyetçilik eğer Türkmenistan'la yani bir devlette hükümet şol strukturanı onur bilmese hususiyetçiliğe geçiriliyor. Elbette dayhanların hususiyetçiliğine versin. Yani neyem ekeceğini, neyem hasıl alacağını koy erkin bazar katnaşı esasında öde karar versin şöyle neyem ekileceğini, neyem koyacağını. Sen hükümet hükmünü neçeden bakasının neçeden alacaktığını sen her yıl ıglan et çoğu değişli müdürlüklerin üstü bilen. Ve şonun satına malım şu vakadan. Eğer halasalar sana satar, halamasalar ödler, bağlarda satarlar. Yöneten her yıl şeydi ve dayhanlara muğruk durup bilen haysu hasılın ekmeklerini sen olur aytman, sen şu yıl soğunu, şu vakadan kartoşkanı şu vakadan almanı, şu vakadan yer almasını, şunu şunu deyip hepsinin öz bakalarını çıkarsan, dayhanlara da hususiyetçilik versen, onun özleri bağları bol ediyorlar harittan. Harittan esas anam şu ekarançılığın haridinden. Biz şunlukta İran'dan ya da Pakistan'dan soğun kartoşku satın alması oluyor. Yani eğer Türkmenistan hükümeti düzeltmek istese eline mümkünçülük var. Yönü ne hem şündür beydip halkın gözünü koyuyorlar. Ne hem şünün önümüzü spektakl, teatr sahnesini kurmuyorlar. Onu hiç düşünmek asla mümkün değil. Kavada oturup fikir ediyenler bizim hükümetimiz bize karşı mı ya başka yurtlara bize düşmanım gerek geldi yani. Özümüzdeki özümüzde düşman. Yani şunlar yerle düşmançılıkta siyaseti koyup, göz boya uçulukta siyaseti koyup bir hakikatten hem halkın hali adını maddi durmuş şartlarını kovuluştur için elinden gelen ne edip bilyeler. Çok mümkünçülük var. Mümkünçülük var. Finansan var, pulon var. Eğer yok olsa de neçe milyon dolarlap, neçe milyar dolarlap çıkarıp yadır deruriyeti bolmadık kâva binaları ya da ahal fitiyalatlar etmezler. Var mümkünçülükleri.
İnni şu hükümet tankıçılarının ya da önkü yasulü apadisya neslinin kâverinin fikrine göre Türkmen hükümeti ilat garip, meteç, garaşlı saklamak siyasetini alıp var ya bilkatsan şu kıyınçılıkları dörü diye, emel kıyınçılıkları dörü diye. Solon fikrine göre, solon saklamalarına göre. İnni siz kâde nesil, yalnız son Karasızlık yıllarında yetişen kemale gelen nesil. Sizin gözünüzün önüne borup geçti şu özgörüşlükler neyme kovuluk kolun olsa da neyme ervetlik kolun olsa da. Sizin fikrinizse hükümet doğrudan ilatı garip saplamak siyasetini devam ettirip bilir mi? Eğer şeyle siyaset hakikatten bilkatsan yürüdülen olsa. Şeyle daat borup bilir mi? Ya siz buna anınmayarsınız mı?
Elbette şeyle onanmazlık mümkün değil. Eğer ben onanmayacak olsadım yani hakikatten hem halkını zor bilen garip hakikatmak siyaseti yalan olsaydı onu bana bir soruma cevap versin. Nem için buğday Türkmen topraklarını A harfinden en son kuyu Z harfine çenli dökünü, himesi, sürümü, ekimi, tuvarımı hem de adı bizde ne? Bizim onu doğrulara bağlı yerimiz yok. Daşarı yurtlara bağlı garaşlı yerimiz yok. Nem için onu bizim şu topraklarımızdan çıkken buğday bilen, çoğundan çıkken un bilen halkı bol edip bilen oklar. Unun nem için bakası hen iyiden gımmat. On doğruların bakasını olsan haltası 100 dolardan geçip gidiyor onun bakasını olsan, doğruların bakasını olsan. Yani hükümet kursunun bakasından olsan. Nerede var dünyada 50 kilelik kaltan unun bakası 100 dolar. Haýsy dünýede var, haýsy döwletde var. Özüň ekarançylyk bilen Türkmenistanyň 60-70 götürmi ekarançylyga elverişli mümkin yerler. 60-70 götürmini. Näme üçin biz şäherlik şäher kısmy ýaşaýyşdy, etasy o hojalyk bizde. Ya dağlyk däl, Ya deniz bol batanok. Esasi karançılık şona mağın orup bilemdok. Olsan oturup fikir ediyen eğer şonunu da karançılık bilen gününü görüyen hükümet, yurt, eğer yeni de şol karançılıktan geliyen kemşilikler esasında da gıtçılıkta yaşayan olsa onu kimden görmeli onu? Elbette hükümetten görmeli bunu demek onu hakikatten hem yürütülüyün, maksatlayın şol oraya siyaset alıp var ya diyen neticeye mele geliyor.
İni şu yerdaya yerli ilat ene yani siz marada gördünüz marı ullokan ekrançılık gördü marada dayhanların hem neticeli işlemeyi başarıyanına aydıl ya so şeyle var anantısva marada dayhanlar yerden hatırlanmağı yoktu diyen anantısva beyleki tevhidlere kararlıdı. Olur so bağlar meselelerine nem kov bas çıkarıyalar hususiyetçilik meselelerine nem kov bas çıkarıyalar diyen fikir var anantısva. Eyhem şu marada adamlar şu siyasete ne ahil arayalar belli bir devirde men yadıma düşüşüne göre marada kâvr hocalıkların dayhanlar bileleşip adatlığa hat iyi verdiler. So, yerin kutuğuta yeşilge doğrudanım köpürektin verilmeliği. Hemen dayhanı erkinlik verilmeliği var da öz seslerini estirecek olup adatlığa hat iyi verdiler. Ol hat kim efirde elbette verildi. Yönü sonku elp boğuşan havarlara uğra so mardakem beylik yerlerde kârenneçilerin yerlerinin alınıp kutuğusu telekeçiler dileyenlere verileyenli gaydılıyor. Yani adamlar ne akil karıya bir yagdaydı doğrudanım olun yaşap bilmek, öz hocalıklarını dolandırıp bilmek, güdüran edip bilmek mümkün mü?
Yani Türkmenistan'da işsizlik, Türkmenistan'ın belen malumatlarına göre hafifisi olsa da hakikatte 60-60 yaş götürümlerde geziyor işsizlik. İşsizliğin köp yurdunu adamlar esasanam yani ekarançılık gülün meşgul onaymasa ya da oraya ölçü olur kiçerek tele keçilik gülün ise uda ölen meşgul onaymasa başka da at kalan ok. Esasanam daşlar yurda da çıkmağına gidip eklenç etmeğine mümkünçülük verilen ok. Elbette herhalde açtılar o yurtta ne dayhan galya ne tele keçi galya ne tevde var galya o leyen başka tema. Yani şu Türkmenistan hükümeti şu kârende yerlerinin beni tanıyan 200 hektarlap 300 hektarlap yere halta ekip şuna mesasını barıp banktan halta halta pul alıp kaydayanlarına mı gördüm? Çolur yali kârendeçilerimden var. Elbette ben 2 yıl verinli neymeler olup diyor anlarda neyme oylup diyor bilemi yok. Yani çolurun benim 2020 yıla çenli şu Türkmenistan'ın dayhanlarının kârendeçilerinin kemmesinin bir ağızdan neylediğini esasanam tölü meselesinde falktan tölü tölününle şunun çıktacılarını hesaplayanlarını tutumlu tutulayanını ulukan korrupsa işleri var bank pullarının geçirilmek meselesi korrupsiyon yerlerin ulu rolü var emellerlerin. Yani tutumlar ulu artık mı tutuluyor? Halka nemesini doğulup bilmedikler. Yasama görközme nemeler parhorluk esasında yapıyorlar. Çolur ya zatların önüne geçilmeli. Barıncı bilen. Barıncı bilen şu zatların önüne geçilmeli. Onu sen en biliyorsun, ben en biliyorum. Hem bir kişi biliyor yönü ne düşünür gen zat. Türkmenistan'ın dolandırıp oturan struktur otunun en başında kadar min havarı yok. Bu zatlara inanmak mümkün değil. Yani onun için bizim Türkmenistan'ın dayhanlarını eğer sen seyretmesen, dayhanlar sen şu Bağdır'daki haritlarını bol edeceğin adamlar, şu önümçülük edeceğin adamlar, çoların senin elin ayasında götürüp saklamalı senin ayasam. Çoları bolluğu varını vermeli ki haritlar artık önümçülüğü bol olsun hem amatlı olsun. Yok, biz şuna mı başaramadık üniversite?
İnni onu senin fikriniz şu importun oranını tutacağın önümleri öndürmek için dayhanlara aklı şartlar dörödül ya da dayhanlar işlemeyeni başaran ok diyleyen rahatlar onunla yalan olup çıkıyordu.
Elbette yalan. Sen dayhana mümkünçülük versen bizim Türkmen halkı gati işen yer millet. Tuvalemedin ha daşlar yurtlarda da şeydip işler. Min dünyada doğruyum açsam dünyada görünmok. Şeydip şunları yarak zahmetse yor halkı hakikatten hem görünmok. Yani her kim ya okocok birbirinden kalman işleyecek bu taraftan birbirlerine masal alıyorlar. Yani edir şunları yarak edip yurdumuza müstürk bilseydik keşke. Biz şu vaat her kim ödüçü öd yağdayını kovuluşturacak kol ya da daşlar yurttan işler öd maşkalasını kollu verecek kol. Yani biz şunu ağzıbirlik bilen Türkmenistan'ın o hocalığını, senagatını, beylik iktisadiyetini, adalet strukturunun hemmesini yola koyulsa da inanın Türkmenistan gatı gıyız kavalıda Birleşen Arap Emirlikleri, Kataryal devletlerin hatarına girip Orta Asya'nın Şvetsi Aryası olup biliyor. Çoğu da mümkünçülük barış otayda. Yani o halkımızdan hem gerek, şunu umutulma elbette hükümetimizden hem gerek.
Nur Muhammed yeni bir soru. Siz yani şu 40 yaşlı ya 30 yaşlı, 25 yaşlı Türkmenistanlıların arasında sizinki yani fikir eden adamlar yeterlik var mı?
Minki yani fikir edene iyileştirmek gökken köptü bize şu dayhanı yol verilen ok. Ay bize bilimle yol verilen ok. Ay bize okuça yol verilen ok. Bizde şuna yol verilen ok. Şuna yol verilen ok. Şuna biliyor. Yönü sesini çıkarmana korku gelir. Çünkü ha ödünüz hem görünsünüz. Bizim aktivist olup görüşüp görünürün maskalarına azar verilmeyi yankıların hakiki niyetinin fikrinin ortaya çıkmanın önünü alıyor. Adamlar şu adları aitmaktan sevgiliyorlar dine. Bizim kim tapağı. Bizim nedir şu halk. Şu olurdu tapağı sıktı. Bir de daşına çıkardık. Halkın fikrini bunu elbette efirlere gelip yüzünü açman çıkış edip diyenler iyileştirdiğim hem memnun fikrimiz bir yerde cemleniye yönü elbette bizim hükümetimiz namartlı edip olurun konstitusiyanın gödük bolup maşkalalarına postarlarına azar vermeyi totayda şuratların önüne geçeceğim. Olmasa şunun hoksarlarına maşkalalarına azar vermeyeceklerini boyun alsın şuratları siz her bir adamdan istersiniz. Min aydan sözlerimi her bir adamdan istersiniz.
Nur Muhammed Tanayif adatlığın sökötteşliğine katlaşıp fikirlerini daydığınız için köp sağ olun.
Minnettar.